Wel, da ni'n cael troi eto at Efengyl Luc heddiw. Da ni wedi bod yn dilyn ar fore Sul Efengyl Luc, yn gweithio'n ffordd drwy ddefa troma'n cyrraedd unfed bennod ar ugen, y rhan o'n i ddarllen, ac efallai yn canolbwyntio ar chweched adnod. A mae pethau hyn yr ydych yn syllu arnynt. Bydd awdyddiau pryd ni a dewi'r maen ar y fain. Ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr. Dych chi weithiau yn rhyfeddu at adeiladau neu at bethau y mae dyn yn ei gwneud nhw. Falle bod chi yn mynd ar wyliau i rywle a dych chi'n gweld yr yw adeilad a, waw, mae hwn yn impresif. Neu falle bod chi'n edrych ar y teledu a gweld y gwyddonwyr wrthi yn llwyddo i greu camerau sy'n gallu edrych ar fanylion bach neu falle mynd i ryw lefydd i weld pethau. Chi'n meddwl, o, hwn yn anhygoel. Sut maen nhw'n llwyddo i wneud y pethau yma? Da ni'n byw mewn byd o ryfeddodau a da ni'n byw mewn byd lle da ni'n gallu gweld pob math o bethau gwahanol, a maen nhw'n gallu llenwi'n bryd ni. Ond o dro i dro, da ni angen cael yn galw nôl. Da ni angen cael yn galw i ystyried beth sydd yn bwysig a beth sydd yn cyfri. Ac mae'n adegau pryd mae hynny yn ymddangos yn fwy yn fwy pwysig i ni. Da ni fel bethau ni'n cael yn gyrru ryw gornel lle da ni'n gorfod wynebu rhywbeth. A dyn ni mae'r amser yn pwyso rwan. Ni gallu bod yn bethedig on dibwys ar un olwg. Da chi wedi gweld ar ysbysebion. Os da chi'n llenwi'ch ffurflen dreth incwm, wel mae'n rhaid chi'n ein siŵr bod chi wedi llenwi'ch ffurflen erbyn diwrnod ola'r mis yma. Neu mi fydd na ddirwyon yn dod. Da chi sylweddoli mae amser yn brin, a mae rhaid mi roi sylw i hwn, beth bynnag arall dwi eisiau wneud, mae rhaid mi roi sylw i hwn. Yn y coleg mae yna deadlines ar gyfer traethodau. A da chi'n gwybod o reit, gallai gymryd amser i ymlacio a gwneud pob math o beth, ond yn sydyn o, mae traeth yma fod mewn erbyn diwrnod a diwrnod. Ac os dim myfyrwyr heddiw fel oedden nhw'n yn dyddiau ni, a reit aml fydd na rhywun fynd trwy'r nos yn trio gorffen y traeth awr mewn pryd. Neu pan yr arholiadau'n dod, mae pethau'n pwysa, mae pethau'n dod yn fwy pwysig. Ac yn y bennod yma, mae'r arglwydd Iesu, mae'n dod at amser mor bwysig, mor arwydd o cael yn ei hanes. Pan ydych chi'n darllen Efengyl Ioan, ydych chi'n clywed mor aml mae'r arglwydd yn dweud, ni ddaeth fy awr i eto. Ac er bod yn llenwi fywyd efo pob math o weithgareddau ac yn ymddangos yn brysur tu hwnt trwy weinidogaeth, eto ni ddaeth fy awr i. Ond rŵan mae yna rhywbeth wedi digwydd, mae fy awr i'n dod yn agos. Mi oedd o'n brysio i Jerusalem pan oedd Pedr yn dweud, na, paid yn mynd lawr fannau. Mae yna bobl sydd yn gas efo ti, maen nhw'n dyfygwth di ag yn y blaen. Aros di'n Galilea. Mae'n gorfod dod a mae'n mynd rhywbeth mawr, mae'n rhywbeth arwydd o cael, mae'n rhywbeth sy'n cyfru fan yma. A dwi'n gorfod mynd i wneud e. Ac yn Jerusalem, dyna lle oedd nhw'n mynd, a oedd y disgyblion yn edrych ar y deml, a dweud, waw, dyma chi adeilad yr rhyfeddol, a gweld y pethau oedd yn y deml. Dyma ni'r country bumpkins o Galilea'n dod fewn i'r ddinas fawr a gweld y pethau mawr yma. Ac yn rhyfeddu. Mae'r arglwydd yn deud, peidiwch a gosod eich bryd ar hwn. Peidiwch a meddwl bod y pethau yma'n bethau sydd yn cyfri yn ragweddol. A mae'n mynd ymlaen wedyn i roed un o'r pregethau yma neu un o'r areithiau y ddysgeidiaeth yma sydd yn sôn am ddiwedd y byd a sydd yn sôn am bethau sydd yn mynd i ddod mewn blynyddoedd fyddai o flaen y disgyblion yma. Di pregethwyr ddim yn hoff iawn o fynd i'r adrannau yma achos mae pobl wedi cymryd adrannau fel yma gweithio allan pob math o ryw system ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd yn hanes y byd. Ond mae yna rai pethau pwysig i ni i'w dysgu fan yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy fod dynion neu pobl yn gwneud cynlluniau mawr. Neu gallwch chi ddychmygu disgyblion yn edrych ar adeilad y deml. A mi oedd o yn adeilad, so feddwl oedd Herod wedi dechrau adeiladu'r deml dros hanner can mlynedd cyn yr adeg yma. Fydde yna 20 mlynedd arall cyn y bydde fo wedi cael i gwblhau. Oedd rhai o'r cerig oedd yn y deml. Oedden nhw'n 60 troedfedd o hyd, 7 troedfedd a hanner o led, 9 troedfedd o uchder. Nes di chysio fo mewn arian newydd, 20 metr wrth 2 fetr wrth 2 metr. Nech chi anferth o gerig mewn gwirionedd ynddo? Mae'r hanesydd Josephus yn sôn am y deml fel bod yn llawn yn adeilad rhyfeddol felly. A Tacitus sy'n arall o haneswyr Rhufain yn sôn am y pethau oedd yn y deml wedi cael ei dwyn o bob math o wledydd eraill, rhyw drysore arbennig oedd yn y deml. A disgyblion wedi arfer efo bythynod bach Galilea. A maen nhw'n dod a maen nhw'n gweld hwn, waw, mae chi fawr, mae chi rhyfeddol. A felly mae'n digwydd mor aml yn dweud, ydych chi'n edrych ar wahanol ddiwylliannau yn y byd, ydych chi'n gweld fel oedd yr aifft yn adeiladu'r pyramidau, a'r cynlluniau mawr yma er mwyn i Ffaro fedru mynd i'r byd nesaf. Chi'n meddwl am Babylon a'r gerddi rhyfeddol yr Hanging Gardens oedd yn Babylon, y gerddi crog y Babylon, oedd yn rhyfeddod i'r byd i gyd. Dych chi'n mynd i dde America, dych chi'n gweld fel oedd yr Aztecs wedi adeiladu pethau mawr, Athen, yr adeiladau oedd gan y temle mawr, oedd gan y groegwyr ac yn y blaen. Mae mor hawdd i ni gael yn cyfareddu gan yr hyn mae dyn yn llwyddo i godi. A di o ddim jyst yn adeiladau yna. Mae'n ideoleg. Ar un adeg oedd ymerodraeth Prydain, a'r syniad mae bod ni'n cymryd diwylliant a gwareiddiad trwy'r byd, a rywsut bod y byd i gyd yn elwa achos bod ni'n gallu rhannu yn diwylliant a'n gwareiddiad ni efo'r byd. Comenyddiaeth, a cael gwared a hen o fergoelion be oedden nhw'n meddwl, a cael cymdeithas fydd yn deg i bawb, dyna oedden nhw yn ddadle yn deg. Cyfalafiaeth. Yn ymestyn y pobl neu dyma'r system sydd yn mynd i fod ore ar gyfer lles pawb yn y byd yma. Democratiaeth. A mae yr Unol Daleithiau gwledydd eraill yn meddwl, wel, beth sydd angen yn bob glad ydy democratiaeth. Dyna'r system sy'n mynd i roi hawl i bobl gyffredin a rhyddid i fwyaf o bobl ac yn y blaen. Mae'n hawdd i ni feddwl, reit, dyma'r pethau sydd yn cyfri, a dyma'r pethau sy'n mynd i lenwi'n byd, a dyma'r pethau pwysig i fod ynglyn â'n hw. A cofiwch, dwi'n mynd dweud nad ydy'r pethau yma weithiau yn werth ymwneud â'n hw. Ond oedd Heledd yn sôn wrth ei ddoe am lyfr oedd hi yn ei ddarllen ar y funud. Dwi'n credu mae teitl y llyfr ydy When People Are Big and God Is Small. A da ni'n gwneud y cynlluniau yma, a da ni'n rwyst yn meddwl bod y cynlluniau yma yn mynd i fod yn rhai parhaol. Al Herod wedi adeiladu'r deml yma, meddwl bod y deml yn mynd i fod yna am ganrifoedd i fod yn fan fydde pobl yn ei gofio fo yn arbennig, ond bydde fo'n fan lle bydde'r Israeliad yn cael dod i addoli Dyw efo ei gilydd. Oedd y disgyblion yn cael eu cyfareddu efo hyn, o, da ni'n di gweld yn byd fel hyn. Sut ddaren nhw gael y cerig anferth yma i'w gosod nhw'n i lle? Sut ddaren nhw naddu nhw i siap? A mae meddwl am yr engineering feats ma oedden nhw'n neud er mwyn cael pethau at ei gilydd. Ac yn y blaen. A dyna ddod i taro'r disgyblion o'r ddod a cherdded trwy'r deml a gweld be oedd yna. Ond mae'r arglwydd efo newyddion ar eu cyfer nhw. A dyma'r ail beth. Mae cynlluniau dynion yn methu. Mae'r arglwydd yn proffwydo pethau ofnadwy am be oedd yn mynd i ddigwydd. A mae'n deud, am y pethau hyn yr ydych yn syllu arnynt, bydd awdyddiau pryd ni a dewyr maen ar fain, ni bydd yr un heb fwrw i lawr. Mae'r disgyblion yn meddwl, mae hyn yn mynd i ddigwydd. Pryd mae hyn yn mynd i ddigwydd? Ond fe ddylen nhw wybod wrth edrych ar hanes y byd ac wrth edrych ar ein byd ni, mae dyma yn gyson sydd yn digwydd. Mae fel bod Duw weithiau yn caniatáu i ddynion adeiladu i teyrnasoedd ac yna mo'n i dymchwel nhw. Mor aml, mae pobl fel sy'n nhw'n gwneud pethau, mae nhw fel plant ar lan y môr, mae nhw'n adeiladu'r castell, a mae'r castell yna, a mae nhw'n meddwl, waw, da ni wedi gwneud castell bendigedig yma, a mae'r llan nhw'n dod mewn, a mod i'n mynd. A dyna, da ni weld wrth edrych ar y pyramidau. Ac ie, mae nhw'n dal yn impresio ar un olwg, ond ble mae yr odreth Pharaoh wedi mynd? A beth am y bwriad o'r pyramid mawr yn diogelu taith Pharaoh trwodd i'r byd nesaf? Gerddi Babylon, yr adfeilion, ymerodraeth rhyfen, temle groig, temle'r Aztecs, a'r jungle wedi dod a tyfu dros nhw a cracio'r cerig ac yn y blaen. Ac yn Jerusalem. Chydig o flynyddoedd wedyn, yn y flwyddyn 70 oed Crist, dyma Rhufain yn colli ymynedd efo'r Iddewon. Ac fe chwalwyd Jerusalem. A mi oedd y pethau oedd yn cael ei sôn amdanyn nhw fan yma, yn digwydd. Adnod i gen pan welwch Jerusalem wedi hamgylchynu gan fyddinoedd. Yna byddwch yn gwybod o'r awr ei diffeithio, i gwneud yn ddiffaith, i gwneud fel anialwch, wedi dod yn agos. Dyddiau dial fydd yr ein pan fydd pob peth sy'n ysgrifenedig cael ei gyflawni. Byddant yn cwympo dan fi'n y cleddyf. Fe dygir yn garcharorion i'r holl genhedlaeth. Caiff Jerusalem ei mathru dan draed y genhedlaeth. Nes cyflawni ei hamserau hwy. Dyma'r byd da ni'n byw yn dyfa. Weithiau, mae, fel digwyddodd efo Jerusalem, mae gwledydd yn codi'n erbyn ei gilydd. A mae'r ymerodraethau oedd yn fawr ar un adeg. Fe bod nhw'n llywodraethu'r byd, Rhufain, oedden nhw sôn am y Pax Romana, oedden nhw bod Rhufain trwy awdurdod yn sicrhau heddwch trwy'r byd. Ond ymerodraeth Rhufain wedi dymchwel. Ymerodraeth Prydain yn chwerthin llyd erbyn hyn i feddwl amdano fo. Rwsia neu'r Undeb Sofietaidd, maen nhw'n trio'i gorau i ail godi, ond mae'r Undeb Sofietaidd a'r ymerodraeth fawr newid wedi diflannu. A felly bydd hi efo'r un o ddaleithiau. A fel maen nhw'n ymestyn i pwer ar draws y byd, mae'n siŵr o ddigwydd. Achos be sydd yn digwydd ydy bod cenedl yn codi'n erbyn cenedl, mae rhyfeloedd yn dod. Mae cenedloedd yn dirywio wedyn trwy i hunan fodlondrwydd a'i gwastraff i hunan a mae pethau'n mynd ar chwal. Ac ar ben hynna, da ni mewn byd lle mae yna bethau eraill yn digwydd, deu ar grynfai, plai a fiechydon. antibiotics, dyna oedd yr peth oedd mynd i wella pob dim yn de. A mi lwyddodd o'i wella gymaint ond oedd na beth erill oedd ti hwnt i rym antibiotics. A da ni wedi cael AIDS, a da mae cancer, a maen nhw sôn am yr pandemic flu nesa sydd yn mynd i ddod rhywbryd a maen mynd i ddifetha cymaint o bobl. Hynny di erin i wneud cynlluniau mawr. Dy'r cynlluniau ddim bod ta nhw'n llwyddo i ddod i unrhyw beth. A da chi'n gwybod fel yn yn byd ni, mae pethau wedi newid. Be di'r ymadrodd Saesneg safe as houses, maen nhw'n deud. Ond be di gwerth cymaint o gartrefi heddiw pan mae pobl yn colli cartrefi efo methu talu'r morgais a colli swyddi ac yn y blaen. Oedd gyna i yn Llandrillo, oedd gyna i flaenor, os oedd eisiau sôn am rywun oedd yn gwbl ddibynadwy oedd yn dweud, o mae o fel y banc. Os dwi'n dweud heddiw bod o fel y banc, wel, pwy sy'n mynd i drystio fo felly? A Danion yn gwneud cynlluniau mawr. A mae'n cynlluniau ni yn methu. Rwan, mae'r arglwydd isio symud y disgyblion ymlaen. O fod jyst yn sylweddoli bod y teyrnasoedd yma'n methu a bod pethau'n digwydd fel Jerusalem yn mynd i wynebu'r gofid mawr yma oedd yn mynd i ddod. Ac felly, mae yn deud, mae yna elfen o farn Duw yn y pethau yma. Mae yna elfen o Dduw yn tynnu lawr, nid jyst cenhedloedd yn rhyfela yn erbyn ei gilydd, ond mae Duw'n caniatau'r pethau yma ddigwydd. Achos mae eisiau i ni sylweddoli bod pen draw i wrth rhyfel yn ei erbyn o. A bod gwrth rhyfel yn arwain i bethau eraill. Ac fel efo Tŵr Babel a pobl yn adeiladu, teyrnas hynna'n Duw'n deud ei hold on rwan. Da chi'n trio deud bod chi fel fi. Nid dyna sydd i fod. Da chi'n greaduried a fi di'r creawdwr. Felly dyma fo'n cymysgu'r ieithoedd yn hwr Babel yn do. O gwmpas Babel a'r bobl yn chwalu a'r tŵr yn cael i ddymchwel a mynd yn adfeilion. Ac felly efo Jerusalem. Henod 19, chi'n cofio fel oedd yr arglwydd Iesu yn mynd mewn i Jerusalem. Ac ar y ffordd i fewn, mae'n dod i wylo. Henod 19, adnod 41, pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas wylodd drosti gan ddweud pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd Tangnefedd. Ond na fe cuddiwyd rhag dylygaid. Oherwydd dawarnad dyddiau pan fydd ddelynion yn codi clawdd yn derbyn ac yda amgylchynu ac yn gwasgu arnat o bob tŷ, fydd ymchwelad hyd y seiliau tŷ at blant o fewn. Ni adawod fain ar fain yno tŷ, oherwydd dy fod heb adnabod yr amser pan ymwelwyd â thi. Mae'n y farn, os bod nhw wedi gwrthod y Mesia. Mae'n y farn, oherwydd i bod nhw wedi gwrthod plygu i Dduw ar un ddanfonod Dduw i fod nhw waredwr y byd. Mae Crist felly'n deud, dyma sydd yn mynd i ddigwydd yn hanes y byd, mae pobl yn mynd i godi teyrnasoedd a maen nhw'n mynd i gael eu dymchwel a mae gofid yn mynd i fod nes daw yr adeg. Pan y ddaw mab y dyn yn ôl, mae'n gysgod o'r hyn sy'n mynd i ddigwydd yn y diwedd. Pan ddaw mab y dyn yn ôl ar gymylau'r ne, a bydd y byd yn cael ei alw i farn. A bydd Duw yn rhoi i bob un yn ôl i gweithred. Mae Crist am i ni gofio hyn. Dyn ni'n peth da allai ddod allan o'r holl lana sydd wedi digwydd ym myd y banciau gan y blaen yn ystod y mis diwethaf. Ydy bod pobl yn cofio bod nhw'n feidrol ar ryw ddydd mae rhaid sefyll ger bron Duw. Ond di ddim yn mynd fanol i fewn i hwn fan yma. Ond un peth dwi am ddeud fan yma. Dwi am dynnu allan o'r adran yma. Cyn i ni falle tro nesaf gael edrych yn fwy manol ar be mae Duw yn neud. Ond be dwi eisiau ni sylweddoli ydy bod yna gyfle arbennig, dyma trydydd pwynt, mae yna gyfle i Gristnogion yn y pethau hyn. Mae yna gyfle arbennig i ni yn y pethau hyn. Un o'r pethau sydd yn amlwg fan yma ydy bod Crist ddim yn deud wrth y disgyblion, wel, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd i'r byd, ond dych chi'n oce, dych chi'n mynd i orfod dioddau'r newyn, dych chi'n mynd i orfod dioddau'r rhyfeloedd, dych chi'n mynd i orfod dioddau'r daeargrynfau a'r plai sydd yn dod. Diolch yn deud hynny. Na. Dyn ni'n mynd i fod yng nghanol y byd yma sydd yn dioddau fel hyn, a maen nhw'n mynd i effeithio arno ni, ydyn. Di Crisnogion ddim yn imiwn i'r gofidiau. Yn wir, mae'n gallu bod yn waeth ar Crisnogion. Pam? Oherwydd bod Crist yn deud, cyn bydd yr holl bethau yma'n digwydd, maen nhw'n mynd i fod yn benodol, y byd yn mynd i fod yn eich erbyn chi fel fy nisgyblion ni. Mae rhai esbonwyr yn dadle bod yn sôn yn benodol am yr apostolion fan yma. Mae'r eraill yn deud na mae'n egwyddor y gallwn ni gymryd fel Crisnogion. Ond mae yna bobl yn mynd i droi yn y cherubin chi. Cyn hyn oll byddant yn gosod dwylo arnoch adnod 12. Fe'ch traddodur i'r synagogau ac i garchar fe'ch dygu'r ger bron brenhinoedd a llywodraethwyr o achos fenwy. Ni yn aml bydd hi'n waith ar Crisnogion achos fydd na bobl yn trio'i twyllo nhw, fydd na rywun yn codi a dweud, fi ydy Crist wedi dod nôl, mae fi yw. Bydd rhai'n dweud, y mae'r amser wedi dod yn agos, rwan ydy'r amser, dywch ar foli. A fydd na Crisnogion, fel petai nhw'n ceisio cael eu twyllo. A wedyn wrth gwrs mae'r erlid ar brad fydd yn digwydd. Fe'ch bradychyr gan eich rhieni, a'ch ceraint, a'ch perthnasau, a'ch cyfeillion, a pharant ladd rhai ohonoch, a chas fyddwch gan bawb o achos fe enw i. Hynny di, os ydym ni'n meddwl bod ni'n ddrwg ar y byd, mae yna rai pethau sydd yn ymddangos fel pethau nhw'n waith i ni. Ond, a dyma'r gobaith, a dyma... Dyma lle mae'n cyfle arbennig ni. Mae'r arglwydd yn dweud, pan fyddan nhw'n dwy'n chi ger bron brenhinoedd a ger bron y llysoedd ac yn y blaen, peidiwch â poeni, hyn meddai fo'n adnod 13, fydd eich cyfle i dystiolaethu. Bydd hyn yn gyfle i chi ddeud wrth bobl. Dyma be dyn ni'n gredu, dyma'r arglwydd dyn ni'n ymddiried ynddo fo, dyma'r un dyn ni yn pwysio arno fo. Gosio yn wir pan dyn ni'n dod ger bron llysoedd, mae'n wir rwan yng nghanol yr holl drafferthion sydd yn y byd, gallwn ni fod yn dawel efo tangnefedd a ddeud, wel, diolch bod yn ymddiriedaeth ni ddim yn y banciau. Diolch bod yn ymddiriedaeth ni ddim yn y pendraw, yn y meddiannau a beth sy'n gynddo ni. Diolch bod ganddo ni dangnefedd yn ein calonau a bod yn ymddiriedaeth ni mewn un mwy. Yr arglwydd sydd yn mynd i ddod o'r nef. Ac yn wir, mae'r cyfan yn cael ei roi mewn ffordd mor ryfeddol. Mae bron yn taro rywun wrth i rywun ddarllen am ddyfodiad mab y dyn. Bydd arwyddion yn yr hael a'r lloer a'r ser. Ar y ddaear bydd cenhedloedd mewn cyfyngder neu pryder rhag Trymru ac ymchwydd y môr. Bydd pobl yn llywygu gan ofn wrth ysgwyl y pethau sydd yn dod ar y byd. O'r ddysgydwyr nerthoedd yn efo, mae'n swnio'n erchill, mae'n swnio'n ofnadwy. A'r pryd rhwng nhw gweld fab ydyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth a gogoniant mawr, a pan ddechreuau'r pethau hyn ddigwydd, beth ydych chi fod wneud? Ymunionwch, sefwch i fyny. Codwch eich pennau, meddai fo. Oedd ddim eich rhad na gosau. Chi'n cofio fel oedd Pedr yn deud bellach ymlaen wrth Grisnogion. Pan oedden nhw wynebu erledigaeth a llawer ohonyn nhw'n cael eu bwrw i garchar, byddwch yn barod, meddai fo, i roi rheswm am y gobaith sydd ynoch. Mae'n byd sydd wedi siglo. Mae'n byd sydd yn ysgwyd. Dyma yn cyfle ni i ddeud, mae gynddo ni o beth y gallwn ni bwyso a chredu a dibynnu arno fo. Rhaen o'ch chi'n nabod Andy Lewis a rhyngerddoriaeth. Ac ar Facebook ddoedd yma fo'n ysgrifennu, Andy Lewis is seriously considering building an ark. Y glaw yn dod, dwi'n mynd i foddi, mae angen i mi adeiladu arch. Wel, ai Andy fori yn neud iddo fo, where's your faith gone? Mae na ddewid bod Dyw ddim yn mynd i foddi y byd eto. A mae na ddewid gwell gynddo ni hefyd. Nid yn unig bod Dyw ddim yn mynd i foddi y byd, ond bod Dyw yn mynd i gadw pawb sydd yn credu yn Iesu Grist. A'r lle mwyaf diogel i ni yng nghanol yr holl fyd, pan fydd y byd yn troi'n yn herbyn ni, os di'n pres ni'n y banc yn diflannu, os di'n cartrefi'n cael ei cymryd oddi arno ni, os di'n rhyddid yn cael ei cymryd oddi arno ni, neu hyd yn oed yn bywyd ni cael ei cymryd oddi arno ni. Yn diogelwch ni wedi sefyll gyda Christ. Os mae o i hynna'n yn deud yn adnod 18, ni cholli'r yr un blewyn o wallt eich pen. Be mae ni olygu ydy nid bod ni'n mynd i fod yn saff yn y byd yma, ond bod ni'n mynd i fod yn saff yn ei ddwylo fo hyd dragwyddoldeb. Dyna mae'n gallu gwneud un niwed go iawn i ni, beth bynnag mae'r byd yn ei roi. Felly, mewn dydd pryd yr oedd y disgyblion yn rhyfeddu at y deml, ar hyn oedd ynddo fo, oedd Crist yn deud, pa mor fawr bynnag i cynlluniau a bwriadau a cyreiddiadau dynion, maen nhw'n mynd i fethu. Ond mae gynnwch chi rhywbeth gwell. Tystiwch chi hwn, cadwch hon fel blaenoriaeth yn eich bywyd i fod yn dystion i'r gobeth gwell. A boed i Dduw yn i'r as yn helpu ni i wneud hynny bob un ohono ni, er mwyn i enw. Amen.